Jaona toko fatero ambin'ny folo. Jesosy manasany tongotry ny mpianany. Jaona toko fatero ambin'ny folo, andinin'ny voalohany hatramin'ny fito ambin'ny folo. Ary talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Paska, satria fantatr' Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo izao any amin'ny iray, ary efa tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy, de ti azy hatramin'ny farany. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoana hariva, ary Judasy Iskariota zanak'i Simona efa nomeny devoly saina raha teo mba hamadika azy, sady fantatr' Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany, ary Andriamanitra no niaviany, sady Andriamanitra koa no iverenany, de nitsangana niala teo am-pihinanany izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famaoana ka nisikinany. Ary rehefa vita izany, de nampidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasany tongotry ny mpianany sy namoaka azy tamin'ny lamba famaoana izay nisikinany. De nankeo Simona Petera izy, fa hoy Petera taminy, "Tompoko, ianao va nasany tongotro?" Jesosy namalika nanao taminy hoe, "Izay ataoko de tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao rahatr'izay." Fa hoy Petera taminy, "Sanatria raha nasany tongotro ianao." Jesosy namaly azy hoe, "Raha tsy ho sasako ianao de tsy manana anjara amiko." De hoy Simona Petera taminy, "Tompoko, tsy ny tongotra ihany ary fa ny tanako sy ny lohako koa." Fa hoy Jesosy taminy, "Izay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany fa efa madio avokoa, ary ianareo de madio nefa tsy ianareo rehetra. Fa fantany ilay efa hamadika azy, koa izany no nilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra." Ary rehefa voasasany ny tongony de nandray ny lambany izy ka nipetraka indray, de nanao taminy hoe, "Fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Ko raha izaho tompo sy mpampianatra aza no manasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa, ny andevo tsy lehibe noho ny tompony, na ny hiraka noho ny maniraka azy. Raha fantatrareo izany de sambatra ianareo raha manao izany." Jesosy nanambara fa hamadika azy Judasy. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. "Tsy milaza anareo rehetra aho fa fantatro izay nofidiako, fa mba hahatanteraka ny soratra masina hoe, izay homana ny mofoko no nanangana ny ombelahy tongony hamely ahy." Salamo faraika amby efapolo andinin'ny fahasivy. "Hatramin'izao de milaza aminareo aho, raha tsy mbola tonga izany, mba inonareo rehefa tonga, fa izaho no izy. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa, izay mandray izay hiraiko de mandray ahy, ary izay mandray ahy de mandray izay naniraka ahy." Rehefa nilazany Jesosy de nangorohoro ny fanahiny ka nanambara hoe izy, "Lazaiko aminareo marina de marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika ahy." De nifampijerijery ny mpianatra ka nieritreritra izay ray nilazainy. Ary nisy mpianatra anankiray nipetraka nihinana teo anilan'i Jesosy, de ilay tian'i Jesosy. Simona Petera nanatsika azy ka nanao taminy hoe, "Lazao izay izy." Ary raha mbola nipetraka tahaka izany izy, de niraika ho amin'ny tratran'i Jesosy ka nanao taminy hoe, "Tompoko, iza moa izany?" De namaly Jesosy ka nanao hoe, "Ilay homeko ny sombikanina lemako no izy." Ary rehefa nolemany ny sombikanina, de noraisiny ka nomeny an'i Judasy, zanak'i Simona Iskariota. ary manaraka izany no nidiran'ny satana tao aminy ka hoy Jesosy taminy, izay ataonao dia atao faingana. Fa tsy nisy tamin'izay niperaka nihinana na alalan'ny antony nilazany izany taminy. Fa nataon'ny sasany fa satria Jodasy no nitondra ny kitapo no nilazany Jesosy taminy hoe vidio ny zavatra ilayntsika amin'ny andro firavoravona na mba hanome zavatra ho an'ny malahelo. Ary rehefa nandray ny sombikanina izy dia nivoaka niaraka tamin'izay, ary efa alina ny andro. Ary tamin'izay no nefa nivoaka izy dia hoy Jesosy, ankehitriny dia efa nkalazaina ny zanak'olona ary Andriamanitra no ankalazaina eo aminy. Ary Andriamanitra kosa ankalaza azy amin'ny tenany, eny ankalaza azy miaraka amin'izay izy. Anaka, vetivety foana no sisa hitoerako eto aminareo. Hitady ahy ianareo, ary araka ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe izay alehako tsy azonareo aleha dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankaty. Jesosy nanambara fa handa azy i Petera. Jaona 13:30-30. Hoy Simona Petera taminy, Tompoko, ankaiza moa ianao? Jesosy namaly hoe, izay alehako dia tsy azonao anarahanay ankehitriny, fa anaraka ihany ianao rahatr'izay. Hoy Petera taminy, Tompoko, nahoana ny tsy mahazo manaraka anao ankehitriny aho? Na niaiko aza dia hafoiko noho ny aminao. Jesosy namaly hoe, niainao va no hafoinao noho ny amiko? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, tsy mbola hisy akohaneno mandra-pandahanao ahy ny telo.